Veți asculta un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.
Faptele Apostolilor, capitolul 2, și să ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu de la versetul 36 la versetul 47, pagina Scripturii 1057. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vendeau ogoarele și averele și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Preiubiții mei, de-a lungul timpului s-a tot vorbit din Fapte, capitolul 2, despre diferite lucruri, despre diferite lucrări pe care le-a făcut Domnul în ziua aceea. Cert este că ziua aceea a schimbat fața omenirii. Totalmente cultura, spiritualitatea, economia s-a schimbat din ziua aceea, când Duhul Sfânt a coborât în lumea noastră și a adus un impuls nou. Imaginați-vă că erau adunați la oaltă 120 de ucenici ai Domnului, care erau încă fricoși, care erau încă sub pecetea prigonirii liderilor religioși din Israel. Coborârea Duhului Sfânt a făcut din Petru, care nu de mult se vânduse de Domnul, un predicator ilustru cu o putere deosebită din partea Domnului și mesajul lui. Finalul mesajului lui l-am citit aici. De fapt, nici n-a fost finalul. Petru n-a avut de gând să spui el amin acolo. Petru a mai vrut să continui predica, dar nu s-a mai putut. Când oamenii aceia au auzit cine este Hristos, ce poziție are, l-a oprit pe Petru din predică și a zis: fraților, ce să facem? Îs minunate predicile acelea când ascultătorii te opresc și întreabă ce să facem să ne pocăim. Nu se supără niciun predicator, băi, lasă-mă să termin predica. Nu! Toți sunt bucuroși, îți spunem acum ce trebuie de făcut. A fost o zi a cercetării extraordinară. Eu n-aș dori să vă vorbesc prea multe despre manifestările care au avut loc în ziua cincizecimii, ci aș dori să vă vorbesc despre o biserică care, având în ea forța Duhului Sfânt, a făcut niște lucruri care au schimbat toată lumea. Care au schimbat lumea. Pentru că personal, permiteți-mi să vă spun, vreau să privesc mai profund în acest pasaj biblic și să învățăm din el ce ar trebui să facă o persoană, ce ar trebui să facă o biserică ca să aibă impact, ca să-L aducă pe Dumnezeu la lucru. Pentru că uitați-vă dumneavoastră aici, erau mii de oameni care ascultau Evanghelia. Mii de oameni. În prima zi, ziua de Ierusalim, s-au adaus la ucenici aproape 3.000 de suflete. Apoi s-au mai adaus 2.000 și au ajuns 5.000. Oamenii cercetători care studiază Cartea Faptelor Apostolilor spun că biserica primară, în scurt timp, a ajuns la sute de mii de membri care se adunau prin case. Și toate acestea, datorită faptului că au înțeles cum să lucreze, prin Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să facă evanghelizare în locul lor. Pentru că ultima parte a versetului pe care l-am citit eu, vine să spună ceva. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Efectiv, ei nu se interesau de asta, băi, pe cine să aducem? Cum să convertim și să aducem? Nu, pe ei nu interesa asta, pe ei interesa altceva. Și Domnul, când i-a văzut că interesează ce trebuie și că au văzut că Duhul Sfânt i-a luminat să facă ce trebuie, adăuga în fiecare zi. Și biserica primară a schimbat total lumea. Fără tipograf, fără să poată tipări cărți, fără literatură creștină, fără Biblie în fiecare casă, fără mijloace de locomoție rapidă, avion, tren, mașini și așa mai departe, fără fondurile necesare să aibă un buget undeva, fără oameni de afaceri prosperi care să doneze cine știe câți bani în caseria bisericii, fără toate astea, biserica primară a schimbat lumea de atunci. Știți de ce? Pentru că a știut unde să folosească Duhul Sfânt în biserică. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Permiteți-mi să vă spun ce a produs Duhul Sfânt în biserica primară, ca să văd dacă eu sunt unde trebuie. Ce a produs? Ne spune cuvântul Domnului aici, primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Când Petru spunea să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, ce sentiment credeți că s-a trezit în inima ascultătorilor? O, Iisus, prietenul nostru! Atât mă bucur că Iisus e prietenul meu! Credeți că sentimentul ăsta de adorație s-a strânit? Credeți că sentimentul de prietenie s-a strânit? Care sunt atât de mult scoase în vogă la ora actuală. Iisus e orice, numai nu Domn. Cei de atunci au știut că Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus pe care ei l-au răstignit Domn, adică maxima autoritate. Cele văzute și cele nevăzute sunt în mâna lui, slăvit să-i fie numele. Sentimentul care l-au avut ei în momentul acela a fost de frică. De frică. Altfel nu există decizia asta. Câtă vreme ai sentimentul de Domnul, față de Domnul, un sentiment așa, o, lăudat să fii tu, Domn. Asta îți întârzie convertirea. Dacă ai un sentiment de prietenie, Doamne, tu mi-ești prietenul meu, eu sunt tău, îți întârzie convertirea. Singurul sentiment care îți apropie momentul întoarcerii la Domnul să fie imediat 3.000 într-o singură zi, ăla e sentimentul de frică. De foarte multe ori în teologia modernă care se propovăduiește astăzi, în bisericile vestice, frica e dusă la Vechiul Testament, e pusă pe muntele Sinai acolo. Tunete, fulgere și așa mai departe. Frica n-are ce căuta în Noul Testament. Credinciosul n-are de ce să-i fie lui frică. El poate să facă tot ce vrea, tot ce vrea, dar n-are de ce să-i fie frică. Permiteți-mi să contrazic această teologie. Primii credincioși care au venit în biserică au avut un sentiment profund de frică și au spus, fraților, dacă Iisus este Domn și Hristos, ce să facem? Și li s-a spus, pocăiți-vă! Și n-au mai stat să spună, las că vedem noi. În ziua aceea s-au pocăit și s-au întors la Domnul. Slăvit să fie Domnul! Permiteți-mi acum să vă citesc din Sfânta Scriptură versetul 43 pe care l-am citit aici. Fiecare era plin de frică. Nu-i interesant? Nu din doi în doi. Nu din trei în trei are o noțiune despre frică. Fiecare era plin de frică. Și nu întâmplător, după pasajul acesta, urmează următorul lucru și prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne. Pentru că climatul de minuni și semne este un climat de frică. Câtă vreme oamenii au frică de Dumnezeu, teamă de Domnul, acea reverență care merge până la cutremur, în momentul acela Dumnezeu se manifestă cu putere în mijlocul lor. Câtă vreme oamenii au orice altceva, dar n-au frică, bolnavi rămân bolnavi, ne uităm că ne-a durut puțin capul și poate ne-a trecut, dar nu vedem vindecări clare. Nu uitați, Dumnezeu este același, amin. Puterea Lui nu s-a schimbat. Știți ce s-a schimbat? Atitudinea noastră. Noi nu avem atitudinea pe care trebuie înaintea Domnului. Și permiteți-mi să vă spun, Dumnezeu e gata să ne vindece, să ne atingă. Pe Lui îi trebuie, cât îi trebuie să vindece un coș, un furungur, o bubiță mică, tot atât îi trebuie să vindece un cancer în ultima fază, metastază. Tot atât îi trebuie, că-i Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Marea problemă se pune, există această stare? Ne spune Sfânta Scriptură că Anania și Safira s-au gândit să înșele pe apostol și totodată pe Domnul și să prezinte că prețul moșioarei lor a fost de atâta, cu toate că vânduse mai mult. Să prezinte o imagine falsă. Și Scriptura ne spune că prin apostolul Petru, Anania și Safira au fost demascalți și în acea zi Dumnezeu i-a lovit și au căzut jos și au murit. Spune Sfânta Scriptură în capitolul 5 cu versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Și ce spune următorul verset? Spune așa, prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne. Când frica aceea a cuprins adunarea, apostolii au intrat la lucru. Pentru că Dumnezeu a început să se manifeste cu putere în biserică. Câtă vreme nu-i frică de Domnul, nu-i atmosferă de frică de Domnul, rămânem bolnavi. Și acum când e altul bolnav, nu fac eu probleme. Dar vine vremea să fiu și eu bolnav, vine vremea să fii și tu bolnav. Și vrei să strigi și Dumnezeu să te atingă și să-ți manifeste puterea dragostei sale. De aceea, în biserica primară, fiecare era plin de frică. Doamne ajută! Frica era sentimentul care i-a cuprins pe primii ucenici la coborârea Duhului Sfânt. Și ei trăiau în frică de Domnul. Unul dintre pasajele cele mai cunoscute de noi și pe care îl cităm în predicile noastre și știm să-l memorăm, este pasajul atât de înălțător din Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6, unde Scriptura spune așa: Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Continuă pasajul biblic. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească de slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să-i fie numele. Până aici cunoaștem pasajul biblic, e fain. Iisus Hristos este Domnul. Și spunem și așteptăm adunarea să spuie amin, amin. Da, dar următorul verset îl știm? Ca atare, pentru că Iisus Hristos a fost făcut Domnul, la care spunem noi amin. Continuă Biblia. Astfel dar, adică din cauză că Iisus a fost făcut Domn, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Versetul ăsta nu prea știm. Ăsta e din Vechi Testament de undeva. Luat, adus aici, nu știu cine ți l-a pus acolo. Nu, e din Noul Testament. E din Noul Testament. Și el trebuie trăit în viețile noastre. Doamne ajută! De multe ori vorbim de lucrarea Duhului Sfânt. Și de multe ori ne întâlnim la diferite discuții interconfesionale și nu găsim altceva de discutat decât de diferențele noastre. Dar cât de bine ar fi să ne umplem de frică de Domnul înainte de a discuta și de a trăi părtășie în frică de Domnul și o viață de frică, și vom vedea cum Dumnezeu lucrează. Doamne ajută! Atunci când nu ne e frică de Domnul, putem să stăm să-i contrazicem pe alții, să-i batjocorim, să ne uităm de sus, să-i privim într-un fel sau altul, că nu-i frică de Domnul. Și când nu-i frică de Domnul, te poți aștepta la orice ce. Când-i frică de Domnul, îi pocăință și întoarcere la Domnul și vezi mâna Domnului la lucru. Doamne ajută! Iubiții mei, Dumnezeu ne-a plasat și ne-a scris în Sfânta Scriptură ce anume ar trebui să facem. Permiteți-mi să vă citesc încă un pasaj biblic din Evrei, capitolul 12, versetul 28, care spune așa: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Închinarea noastră, care e lovită atât de mult în zilele noastre de astăzi, de tot felul de atitudini care n-au a face cu frica și evlavia, închinarea noastră trebuie să conțină cele două ingrediente, evlavie și frică. În momentul când eu vin să mă închin suveranului, cel ce este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu, eu am evlavie? Am frică? Și știți de ce continuă apostolul? Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ăsta e Dumnezeul Bibliei. Este drept că în zilele noastre de astăzi se întruchipează în fața noastră un Dumnezeu care l-am luat cu părți din Vechiul Testament, care spune așa: Dumnezeu nu obosește iertând. Și eu ca atare fac aceeași păcat, aceeași nelegiuire, dar nu mă pocăiesc niciodată, că Dumnezeu n-ar avea ce ierta dacă eu n-aș greși tot atâta. Și eu trăiesc o viață în care Pavel spunea să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Nici de cum. Eu trebuie să-mi dau seama că pe lângă faptul că Dumnezeu nu obosește iertând pe un om căruia îi pare rău de păcatul lui și îi frică de Dumnezeu, Dumnezeul meu este un foc mistuitor. Și cel ce a scris epistola către evrei spunea: grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Că ăsta e Dumnezeu. Nu trebuie să privești prin prisma lumii, prin prisma altor lucruri, imaginea lui Dumnezeu, ci privește în prisma Scripturii. Pentru că Dumnezeul nostru așteaptă închinarea noastră, așteaptă atitudinea noastră de frică față de El. Și când frica de Domnul cuprinde adunarea, credincioșii respectiv iau măsuri de pocăință, nu mâine, nu poimâine, nu peste o lună, ci imediat mă pocăiesc, pentru că mi-e frică și teamă de Domnul. Amin. Unul dintre aspectele cu care eu mă lupt personal în viața mea ca și slujitor este aspectul că mă obișnuiesc. Mă obișnuiesc cu frații, mă obișnuiesc cu binecuvântările de copii, mă obișnuiesc cu căsătoriile, mă obișnuiesc cu toate. Și la un moment dat fac lucrurile acestea din rutină și mă rog constant înaintea Domnului, Doamne, vreau ca toate lucrările acestea pe rând să le fac cu teamă și frică de Tine, Doamne. Ajută-mă la asta, Doamne! Să nu mai ia rutina acestor lucrări pe dinainte și să mă trezesc că fac în mod automat. Vreau să le fac în frică și teamă de numele Tău. Când vin la adunare, să vin în frică și teamă de numele Tău. Dacă se uită cineva la mine să vadă că sunt un om evlavios și că mi-e frică de Tine, Doamne. Pentru că aici constă viața de pocăință. Restul ce vorbim noi de atitudine în vorbire, de atitudine în îmbrăcăminte și de altele, toate astea țin doar de frica și teama de Dumnezeu. Dacă e frică de Dumnezeu, omul respectiv se va feri de orice îi se pare rău. Dacă nu e frică de Domnul, iubitul meu, se teme doar de disciplina bisericii, de gardurile puse și cam atâta tot. Duhul Sfânt face nu o lucrare cu garduri, ci Duhul Sfânt face o lucrare dinăuntru, care îl face pe omul acela să trăiască în fiecare zi, în frică și teamă de Domnul. Doamne ajută! Cel ce ne-a creat fiecare celulă a sufletului nostru, spunea în Ieremia, capitolul 32, cu versetul 40, în felul următor. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine, și atenție, și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Amin. Doamne, Tu care ne-ai creat, de ce nu pui dragoste, adorare față de Tine să nu ne depărtăm? Că noi știm că dacă Te iubim, nu ne depărtăm de Tine. Nu! Eu care v-am creat, ca voi să stați lângă mine, pun în inima voastră frică de mine, ca să nu vă depărtați de mine. Dragostea, adorarea, îmbracă noțiunea centrală de frică, dar eu și tu trebuie să avem frică de Domnul. Amin! Și nu uitați, de aceea îi găsim corespondentul Noul Testament. Fiecare era plin de frică. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Primul aspect pe care l-a produs Duhul Sfânt în biserica primară, a produs frică de Domnul. Acum nu mă interesează în ce biserice practici tu, unde, ce concepții religioase ai tu. Nu mă interesează asta. Cu toate că de foarte multe ori tindem să ne înșelăm. Aparțin de biserica cutare și Duhul Sfânt se manifestă în mine așa. Și dau eu un mod și mă auto-înșel că se manifestă așa. Iată că în seara aceasta vine Duhul Sfânt și îți spune ție, ai frică de Domnul Iisus Hristos? Dacă ai frică de Domnul Iisus, lucrul acesta vine de la Duhul Sfânt. Amin. Dacă n-ai frică, degeaba ai celălalt. Nu uita, toate trebuie să te conducă aici. Să fii plin de frica Domnului. Amin. Al doilea lucru pe care l-a produs Duhul Sfânt în ziua cinzecimii, după ce i-a umplut de frică, i-a separat de lume. Biserica primară a știut totdeauna unde se termină biserica și unde începe lumea. Efectiv, n-au făcut niciun rabat. În zilele noastre de astăzi, din dorința de a cuceri lumea, din dorința de a aduce pe alții la Hristos, cu orice preț, facem un contract, facem, la un moment dat, negociem. Și noi spunem, băi, hai că mai lăsăm noi de la noi. Nu suntem noi chiar așa sfinți, mai lăsăm noi. De la noi, mai lăsați și voi, cei din lume, și felul ăsta facem o punte de legătură, voi veniți la noi, noi mergem, facem schimb de informații și în felul acesta o să cunoașteți pe Hristos. Muzici care n-au a face deloc cu creștinismul, cu părtășia divină, intră în biserică. Intră efectiv în biserică. Atitudini de acestea intră în biserică, pentru că noi am început a negocia ca să câștigăm lumea. Permiteți-mi să vă spun că primii creștini nici n-au avut chef să câștige lumea ei. Pentru că nu era treaba lor asta. Ne spune cuvântul Domnului și permiteți-mi să vă citesc tot din Faptele Apostolilor. Capitolul 5 cu versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și atenție. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Nici nu erau încurajați măcar, hai, veniți și voi. niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei și ei stăteau liniștiți. Bă, dar voi nu știți face evangelizare? I-am întrebat noi. Nu, că pe noi nu interesează asta. Pe noi interesează să avem frică de Domnul, să trăim pocăința cum trebuie și Domnul îi aduce el la mântuire, slăvit să fie Domnul. Și când îi aduce Domnul, rămâne în adunare. Când îi aduc eu, îi dau argumente și spun, Iisus a înviat, Iisus e viu. Și ăla spune, băi, mai trebuie dovezi, mi-ai aduc și alte dovezi de la alți oameni de știință. Și spune, totuși mai trebuie dovezi. Și într-o zi spune, fiindcă m-ai copleșit cu dovezi și n-am răspuns, hai să vin și eu la pocăință. Dar stă așa, ba aici, ba acolo, stă pe cantul geamului ca eutic. Mai mult se uită afară. Când îl convinge Domnul de păcat, el vine și rămâne aici, fără argumente, fără descoperiri științifice, numai vine și spune, Hristos e viu în viața mea, amin. Cum am ajuns la concluzia asta, nici eu nu știu, știu doar atât că m-am întâlnit de Domnul și vreau să trăiesc o viață sfântă, pentru că mi-e frică și teamă de El. Slăvit să fie Domnul! Domnul îi convinge. Biserica primară a trasat foarte bine granița și a spus, până aici ține biserica. Nu facem niciun rabat de la lucrul acesta. Restul e lumea, e păcatul, e felul oamenilor, e tradiția oamenilor, biserica asta e. Și așa au ținut-o. Și s-a mulțit biserica aceea, pentru că au știut ce să facă cu Duhul Sfânt care a venit de la Dumnezeu și l-au lăsat să se manifeste prin ei. S-au separat în mod clar față de lumea din vremea aceea. Preiubiții mei frați, trăim o vreme când Psalmul 1 de multe ori suferă. Spunem Psalmul 1, de aceea cei păcătoși nu pot ținea capul sus în adunare celor neprihăniți. De multe ori în biserică intră show-uri și programe de divertisment și din 5 în 5 minute zglume și tot felul de poante. Unele au intrat tot felul de pantonime și de teatre care au schimbat mesajul lui Hristos ca să fie mai acceptabil, nu de cei care au frică de Domnul, ci de alții, de dragul lor, doar așa. Și la momentul actual nu mai pot ținea capul sus în adunarea lui Dumnezeu cei sfinți. Da? Ei acasă nu mai pot ținea capul. De ce? Pentru că am mutat linia aceea de demarcație în defavoarea bisericii, a Duhului Sfânt și a convertirii autentice. Dacă vrem să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne mântuiască copiii noștri, părinții noștri, soțiile noastre, soții noștri și biserica Domnului să aibă propășire și un impact puternic asupra societății, trebuie în primul rând să fim plini de frică de Domnul și să trăim într-o viață sfântă față de El. Doamne ajută! Să ne trasăm bine liniile din demarcație, până aici ține biserica. Asta e biserica. De multe ori unele biserici, prea iubiții mei, par bizare. M-am uitat și în țară, biserici bizare. Biserici care la un moment dat au niște reguli că nu le găsești nicăieri. Știi ce am observat? Vin oamenii la pocăință acolo. Vin oamenii la pocăință. Mi-a fost dat să văd la evanghelizare la care m-am dus biserici de-a noastre, care au spus, domnule, mai lăsăm din standard, mai lăsăm mai liber, mai nu rămânem așa ca cei dinainte. Stau și uite acum pe bănci foarte rari. Și uite, măi, dar unii sunt ăștia? Și biserici care au ținut prin păstorii lor și au spus, domnule, biserica e biserică. Nu se poate schimba. Chiar dacă nu mă pot bucura eu sau altul care vreau să găsesc o anumită atmosferă, biserica e biserică. Se uită oamenii, domnule, predicatori buni n-au. Un păstor care să fie cunoscut de toată țara n-au. Un cor care se impresioneze n-au. Dar oamenii vin cu zecile la pocăință. Ce au ei acolo? E Dumnezeu care aduce la mântuire, slăvit să fie Domnul. Și când îi aduce Dumnezeu, oamenii sunt binecuvântați. Știți că e mare problemă la ora actuală la mulți păstori și întreabă, domnule, am lăsat din standardele lui Dumnezeu jos, am lăsat de cum am primit noi pocăința jos și acum nu mai au oameni atracției de biserică. Ne trebuie acum să dăm filme creștine, ne trebuie să facem tot felul de divertisment, poate vine să râdă careva și râzând să duce. Nu rămâne în biserică. Biserica este locul unde Duhul Sfânt convertește oamenii, dovedește păcătoși și îi aduce la Hristos, slăvit să fie Domnul. Nu-i loc unde se simte sufletul bine și cultura omului crește, cu toate că Evanghelia cultivă. Nu-i locul unde omul se simte distras și bine impresionat, după care merge fără nicio decizie. Biserica e locul unde ți se arată că mergi pe pierzare și spre iad. Și Iisus Hristos este singura soluție. Amin. Și acea soluție nu trebuie amânată pe mâine sau poimâine. A doua atitudine pe care a produs-o Duhul Sfânt în biserica primară și în ucenicii de atunci a fost o separare clară față de lume. A treia atitudine a fost o dezlegare de valorile lumii. De foarte multe ori putem să ne separăm față de lume, dar să stăm numai cu ochii peste gard, așa. N-ați auzit de atâția? Evreii spuneau, când Domnul îi conducea cu mână puternică în stâlp de nor și stâlp de foc, totuși aduceau aminte de sarmalele din Egipt, de praș, de usturoi. În continuu, cu toate că Domnul fiecare dimineață îi da mană, Când aveau nevoie de apă, le dădea din stâncă. Când aveau nevoie de carne, trimitea stoluri de prepelițe. Le trimitea. Totuși ei toată ziua erau la usturoiul din Egipt. Toată ziua se gândeau acolo. Știți că există credincioși care vin la pocăință și spun, domnule, înainte, știi cum era? Hai, cum era înainte? Și începe el să povestească. Ce era înainte? Cum era înainte? Iubitul meu, nu te-ai dezlegat. Nu te-ai dezlegat. Dumnezeu ne arată în pasajul biblic că oamenii aceștia, odată ce au ajuns la Hristos, n-a mai contat că avea ogor. N-a mai contat că avea avere. Cine spune Sfânta Scriptură, au luat averile și ogoarele, le-au vândut și banii i-au pus une la picioarele apostolilor. Păi, dar se poate așa ceva? Da, se poate. Pentru că eu m-am dezlegat de valorile lumii. Nu astea au valoare în ochii mei. Nu astea au valoare. Uitați-vă, pasajul ăsta biblic nu ne arată că și-au vândut totul. Nu și-au vândut totul, după cum ne închipuim mulți dintre noi. Spune Scriptura, toți împreună erau nilipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă. Aveau case, dar aveau ogoare, aveau bunuri pe care le vindeau și le puneau la picioarele apostolilor, arătând că sunt dezlegați de valorile lumii. Nevasta lui Lot a ajuns în Sodoma. Pasajul biblic ne spune că el și-a mutat corturile lângă Sodoma. Când îngerii au venit la el, n-au intrat în cort, au intrat în casă. Și foarte interesant, de la cort a ajuns la casă. Și alt aspect, în timp ce îngerii au fost prima dată la Avram pe munte în cort, Avram le-a dat unt, Avram le-a dat pâine, Avram le-a dat carne. Când au ajuns la Lot, Lot nu a putut să le dea decât niște pâine. Atâta tot. Dar avea casă în Sodoma. Avea casă. Nu știu cât a muncit nevasta lui Lot să aibă casă, să fie Lot unul dintre oamenii din Sodoma care să aibă importanță, pentru că îngerii îl găsesc la poarta Sodomei și acolo se adunau oamenii cu greutate, în mod special judecătorii. Cert este că Dumnezeu a pedepsit Sodoma și le-a spus să iasă din Sodoma și să nu se uite înapoi. Nevasta lui Lot a ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din inima ei. Era legată de ce avea acolo. Și a întors privirea și a fost prefăcută într-un stâlp de sare. Știți că creștinilor Domnul le spune, când pui mâinile pe coarnele plugului, nu te uita înapoi. De ce? Dezleagă-te. Dezleagă-te de tot. Uită-te drept înainte. Te-a chemat Hristos, slăvit să fie Domnul. Nu-i rău să ai o mașină bună. Nu-i rău să ai o proprietate bună. Nu-i rău să ai o casă bună. Nu-i rău să ai toate astea. Dar, iubitul meu, nu uita. Nu astea ne leagă pe noi. Te uiți în parbrizul mașinii tale mâine dimineață și spune, Doamne, eu conduc mașina asta, dar eu te aștept pe Tine, Doamne. Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. De Tine mi-este frică și mă bucur că m-ai mântuit, Doamne. Am o casă în care locuiesc, dar nu asta mă leagă pe mine. Eu sunt legat de împărăția Ta, unde Hristos s-a dus să-mi pregătească un loc. Abia aștept să-L văd, Doamne. Iubiții mei, nu fi legat de bunurile acestea. Sfânta Scriptură ne spune că în momentul convertirii, foarte mulți oameni își dau seama de valorile efemere și trecătoare acestei lumi. Ne spune cuvântul, Domnul Iisus trecea pentru ultima dată prin Erihon. Un om bogat, mai marele vamișilor, care ajunsese bogat, vamișii se ocupau în vremea aceea cu strânsul impozitului și aveau grijă să strângă mai mult decât trebuia, ca să aibă și ei pe lângă romani. Ei bine, mai marele vamișul a vrut să vadă și el care este Iisus. A prins ultim moment, s-a uicat într-un copac și ce a fost mai important este că Iisus a știut dorința acestui om. S-a oprit în dreptul dudului și a spus, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Au intrat în casă. În curte s-a oprit mulțimea, oamenii comentau, uite unde a intrat el, măi. A intrat la unul care ne-a jefuit, la un păcătos, la unul care a adunat de pe spinare altora toată viața și a devenit un om foarte bogat. Uite la cine a ajuns, în casă era altă atmosferă. Fără să-i ceară Iisus nimic, dându-și seama pe cine are în fața sa, dându-și seama ce are în fața sa, Zacheu a exprimat următoarele cuvinte, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săraciu, dintr-o dată jumătate se duce. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi cât? Împătrit. Împătrit. Și toată viața a strâns leuți cu leuți. Și toată viața a strâns cât a putut să aibă, să ajungă bogat, că asta era bogăția lui. Asta era mândria vieții lui. Dintr-o dată jumate se duce la săraci și dintr-o dată la toți cei mulți pe care i-a năpăstuit, le dă împătrit, că avea de unde. Și eu pun întrebarea logică, Zacheu, dar tu cu ce mai rămâi, Domn? Și Zacheu ne-ar fi spus peste viacuri și nouă, eu rămân cu Iisus și mi-e suficient. Pentru că sunt dezlegat de valorile lumii. Pentru că nu astea au importanță pentru mine câtă vreme îl cunosc pe Iisus. Că în El sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii. Dacă n-ai ajuns încă la stadiul ăsta, dacă încă banul te robește, dacă încă posesiunile te robesc, iubitul meu, tu poate ai ieșit din lume și ai venit la biserică, dar lumea n-a ieșit din tine. Roagă-te în seara aceasta Domnului să scoată din inima ta tot ce este firesc și pământesc. Și din inima ta Duhul Sfânt să producă acea dorință după împărăția Domnului și după valorile cerești. Dumnezeu să ne ajute! De foarte multe ori, ca și păstori și slujitori, constatăm în sânul unor biserici vechi și de tradiție că oamenii predică, profețesc, recită, fac de ordine până e vorba de strâns bani. Până e vorba de strâns bani. Când e vorba de strâns bani, nu mai sunt de acord cu nimic. Ei până atunci predică câte o oră jumate dacă vrei. Dacă până atunci vrei, îți recită poezii și îți cântă cât vrei tu. Dacă ne-i vorba să dea din banul lui pentru o nouă construcție, pentru o nouă casă, pentru un nou local, dintr-o dată îl vezi cum cotește. Pentru că pentru el nu mai este important ce vrea Hristos. Pentru el e important banul. Iubiții mei, este vremea să ne pocăim. Încă o dată, repet, nu e rău să ai bani. E rău să-ți fie legată inima de ei. E rău să-ți fie legată inima de ei. Știi cum verifici când îți e legată inima de ei? Sunt mai multe metode. Dar una dintre cele mai simple este când îți cere Domnul banul tău, îl dai cu bucurie sau cu tristețe sau nu-l dai deloc. Verifică unde ești. Dacă îl dai cu bucurie, ești dezlegat de valorile lumii. Dacă îl dai cu tristețe, mai ai de lucru. Dacă nu dai deloc, e problemă. Deja e problemă. Iubiții mei, a treia atitudine pe care a provocat-o Duhul Sfânt în biserica primară a fost dezlegarea de valorile lumii. A patra atitudine, progresivă. Dacă te dezlega de valorile lumii, dacă casa pentru tine nu mai are valoare decât ca un loc unde te odihnești până vine Domnul Iisus, dacă mașina nu are valoare decât pentru că te duci acolo unde trebuie, nu te închini tu la mașină, ci mașina ți-e folositoare ție, dacă toate astea, în momentul acela, trebuie să te legi de cineva. Citiți cu atenție Faptele Apostolilor, capitolul 2. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură aici. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Versetul 4-6, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Dacă te-ai dezlegat de valorile lumii, cauți părtășia cu frații, cauți părtășia cu sfinții. Cel mai scump lucru pe care l-ai tu, unde-s frații, hop și tu. De ce? Pentru că acolo e locul de viață. Cu ăștia te pregătești pentru veșnicie. Împreună la cântare, împreună la rugăciune, împreună la slujbă, împreună la priveghi, împreună la mormântare, împreună la căsătorie. La răpire știi cum vom fi răpiți? Toți împreună, slăviți să fie Domnul! Că ăsta-i mersul bisericii! Câtă vreme te mai leagă lucruri din lume, s-ar putea duminică dimineața că ești plătit mai bine să te duci să lucrezi pentru bani. Nu uita, frații se adună și unde-s frații împreună, este cel mai înălțător loc de pe pământ. David n-a putut reuși așa ceva. S-a gândit să fie frumos între frații lui, dar frații lui l-au trimis la păscut oile în timp ce Samuel era în casa lor. Apoi mai târziu s-a gândit să facă din împărăția lui așa ceva. Dar Saul i-a terminat toată viziunea lui. Doar Ionatan îi împărtășea gândurile lui. Când a ajuns el însăși împărat, s-a ridicat Absalom și a stricat toate. Și el a scris unul dintre cei mai frumoși psalmi. Psalmul 133, care începe în felul următor. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații cum? Împreună. Era visul lui prin Duhul Sfânt și se gândea când se va realiza asta. Și când a coborât Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, toți împreună, la adunare, la templu, aveau părtășie și se bucurau. Slăvit să fie Domnul! Câteodată vizitez frații și întreb, de ce n-ați fost joia seara la biserică? Și ei vin și spun, domnule, am avut treabă. Am avut treabă. Sfânta Scriptură ne spune în pasajul biblic pe care l-am citit aici, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare? În fiecare zi. Nu numai vinerea. În fiecare zi. Și nu găseau asta o povară. Nu găseau asta o povară. Se bucurau că erau împreună. Pentru că, nu uitați, mașinile noastre, casele noastre, ogoarele noastre, posesiunile noastre, toate vor arde. Dacă nu vine Domnul în timpul generației noastre, le vor lua alții. Ori copiii noștri, ori alții, le vor rămâne aici. Noi suntem doar trecători. Toate vor arde. Singurii pe care îi avem aici și pentru eternitate sunt frații și surorile noastre în Domnul. Domnul să-i binecuvinteze. Caută părtășia cu frații. Caută să fii alături cu ei. Caută să te unești împreună cu ei în legături sfinte și binecuvântate. Pentru că nimic nu-i mai frumos decât să fii între frați. A patra atitudine a bisericii primare prin Duhul Sfânt este căci căutau părtășia, căutau să fie împreună, să fie împreună cu frații. Iubiții mei, diavolul știe că cea mai mare biruință pe care o poate obține este să îi deplaseze și să îi despartă pe frați. Pe diferite criterii, pe diferite delocații din țară, moldoveni, ardeleni, bihoreni, nu știu ce, și circulă chestia asta prin Europa, e grozav de bine primită de frați. De unde putem să ne ridicăm cu asemenea pretenții, de exemplu? Dacă eu m-am născut în Moldova și poate ai vrut tu să te naști în Moldova, sau în Bihor, sau în Cluj, cu ce am fost eu mai deștept cam la licitația care s-a făcut înainte de naștere, eu am spus vreau să mă nasc în Moldova. Și am câștigat licitația, domnule. Și m-am născut acolo. Fost cineva la licitație? Ne-am născut acolo unde a rânduit Dumnezeu să ne naștem. S-a îndurat de Dumnezeu de noi și ne-a chemat la sfânta pocăință. Pentru ce acum în pocăință trasăm niște garduri și niște limitări pentru cei care sunt din alte zone, de alte pregătiri sau așa mai departe? Frații mei, când greșim în felul acesta, nu greșim numai față de noi, greșim și păcătuim față de trupul lui Iisus Hristos. Pentru că oamenii ăștia i-a chemat la pocăință, nu un om, ci Iisus Hristos i-a chemat. Pe prieteni ne alegem noi, dar pe frați ne-i dă cine? Dumnezeu ne-i dă. Eu aș vrea să vină la pocăință președintele României, senatul, parlamentul, corpul directorilor din România, avocații, procurorii și toți. Dumnezeu nici nu se uită la mine cine vreau eu să vină. Dumnezeu alege în îndurarea lui pe cine vrea el și îi aduce la pocăință, slăvit să fie Domnul. Așa mă vedeți și pe mine și așa vă văd și eu pe voi la pocăință. Nu pe baza faptului că am fost cineva, ci că Dumnezeu ne-a iubit, ne-a mântuit și ne-a salvat, slăvit să-i fie numele. Ce drept am eu să te privesc pe tine mai prejos decât mine? Să mă uit undeva din avion la tine? Ce drept am eu? Pe ce bază fac eu lucrul acesta în afara bazei mândriei? Sunteți frații mei. Dumnezeu mi va da pentru aici și pentru veșnicie. Amin. Iubirea în Biblie nu este o opțiune, un sentiment în primul rând, cu toate că este și un sentiment. Nu este un sentiment în primul rând, ci iubirea în Biblie este un act de voință. Domnul Iisus Hristos ne-a spus următoarele lucruri. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Dumnezeu nu ne întreabă dacă vrem, dacă avem chef, dacă avem timp, ci efectiv. El ne-a mântuit, ne-a dus la pocăință, ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat resurse și acum se așteaptă să iubim. Noi nu iubim, frații mei, nu pentru că nu putem. Nu vrem. Asta e adevărul. Tu ai forța să iubești și pe dușmani și pe vrăjmași. Pentru că în tine Dumnezeu a așezat Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt s-au creat toate cele văzute și nevăzute. Și Duhul Sfânt în tine. Dar efectiv tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu pot. Cu Duhul Sfânt asta nu pot. Nu pot. Nu că nu poți. Nu vrei. Că dacă vrei, poți. Amin. Nu mai te înșela singuri și mai păcăli și pe alții, domnule, nu pot să-L iubesc. Nu. Asta e o minciună. În tine este putere de a iubi. De aceea spun, Doamne ajută! Frații trebuie iubiți așa cum sunt ei. Dumnezeu ne desăvârșește, ne întărește, ne îmbărbătează să mergem spre împărăția Lui. Doamne ajută! Câtă vreme biserica prin Duhul Sfânt are frică de Domnul, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Câtă vreme are frică de Domnul, se separă față de lume. Câtă vreme se separă față de lume, se dezleagă de valorile lumii. Câtă vreme se dezleagă de valorile lumii, se leagă împreună cu frații. Câtă vreme biserica e legată în dragoste, în iubire, în relații și părtășii sfinte, în momentul acela Evanghelia are putere. Acum are putere Evanghelia. Are putere Evanghelia. Cântarea are putere. Când se ridică un grup în față și cântă și biserica e unită în Duhul lui Dumnezeu și au păstrat legătura păcii prin unitatea Duhului, o să vezi cum oamenii sunt cercetați, o să vezi cum oamenii vin la pocăință, strigă aleluia și spun slăvit să fie Hristos. De ce? Pentru că am ajuns în starea aceea în care Evanghelia efectiv are putere. Permiteți-mi să vă citesc din cuvântul Domnului felul următor. Mulțimea celor ce crezuseră erau în inimă și un suflet. S-a ajuns aici, la părtășia. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus. Și un mare har era peste toți. Nu întâmplător. Nu întâmplător. Câteodată prindem seri de har sau dimineți de har. De două ori pe an, de trei ori poate. Dom'le, e ceva special, ceva înălțător. E dragostea lui Dumnezeu. La ei era ceva cotidian, era ceva în fiecare zi. Un mare har era peste toți. De ce? Toți erau plini de frica Domnului, toți s-au separat de lume, toți s-au dezlegat de valorile lumii, toți s-au legat în legăturile lor și predicau Evanghelia cu putere, cântau și lăudau pe Dumnezeu și Scriptura spune și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Iubiții mei, n-aveau timp să meargă prin târg să le spună, știi ce, Domnul Iisus m-a mântuit și a făcut, nu. Pe mine mă interesează să trăiesc în frică de Domnul, să-mi iubesc frații, să fiu la închinare, să nu mă robească lucrurile lumii acesteia. Și Domnul adăuga, iubiții mei, au întors societatea de atunci pe invers. De ce? Pentru că au știut cum să-L aducă pe Domnul în biserica lor și oamenii aceia au știut la ce să folosească Duhul Sfânt. Din nefericire, în sânul bisericilor din zilele noastre de astăzi discutăm mult pe tema Duhului Sfânt. Foarte mult. Ne contrazicem de la vorbirea în limbi, de la profeții și de alte lucruri. Și vă spun drept, din toate punctele de vedere sunt lucruri de comentat. Dumnezeu nu mai vrea să facem asta. Dumnezeu vrea ca cu toți împreună să stăm înaintea Domnului și să cerem Duhul Sfânt peste noi să ne umple de frică de El. Să trăim o teamă sfântă. Să venim la casa Domnului nevravie și în frică și să ne închinăm. Apoi să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trasăm clar linia de separație între noi și lume. Nu ne interesează tare mult care e linia altuia, mă interesează linia mea. Păi nu ne-am eu dreptul să ajung, să trasez foarte clar până aici cu lumea. Până aici pot ajunge eu în relația mea cu lumea, mai încolo nu am ce căuta. Apoi după ce eu mi-am trasat și m-am separat clar de lume și de valorile lumii și de chipul viacului acestuia, după aceea mă dezleg de valorile lumii. Muncesc, trăiesc în lumea aceasta, dar eu sunt conștient că împărăția mea este acolo unde s-a dus Hristos să-mi pregătească locul. Și în fiecare dimineață când mă trezesc, mă uit pe Hristos și spun, Doamne, n-ai venit astăzi, trăiesc din nou în așteptare. Poate astăzi vei veni, că acolo e țara mea, acolo e locul meu. Apoi caut unde-s frații, mă duc și eu. Unde se cântă o cântare, cânt și eu. Unde e un loc de rugăciune, mă duc și eu. Că acolo unde-s frații, vreau să fiu împreună cu ei. Pentru că împreună aici, împreună la răpire și împreună cu Domnul pentru totdeauna. Amin. Apoi predicarea Evangheliei, mărturisirea cuvântului Domnului, prin cântare, prin poezie și în mod special prin autoritatea cuvântului, toarnă în biserică un mare har și Domnul aduce la mântuire, să-i aducă Domnul pe cei dragi ai noștri. Mâna Domnului este aceeași. Tare, puternică, acum și în veci. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.